Esule yana mwemu. Oyinza okujanga mwegonya n'eddobo, oba okunyigiriza ng'olulimi lwayo n'omugwa. Oyinza okuyingiza ng'omugwa mu nnyindo zaayo, oba okuwummula ng'oluba lwayo n'eddobo. Eneekwegayiriranga ebigambo bingi, oba eneekugambanga ebigambo ebigonvu, eneeragaananga endagaano naawe, ogitwalenga okuba omuddu emirembe gyonna. Onoozannyanga nayo nga bw'ozannya n'ennyonyi, oba onoogisibiranga abawala bo. Ebibiina eby'abavubi binaagifuulanga obuguzi, banaagigabaniranga mu basuubuzi. Oyinza okujjuzanga eddiba lyayo ebyuma ebiriko amalobo, oba omutwe gwayo emiwundu egiswaga ebyennyanja, giteekeko omukono gwo, jjukira olutalo olemenga okweyongera okukola bw'otyo. Laba essuubi lyayo lya bwereere. Omuntu taakeŋŋentererwe nga bw'agiraba obulabi. Tewali mukambwe bw'atyo n'okwaŋŋanga n'ayaŋŋanga okugisaggula. Kale aliwo oyo ayinza okuyimirira mu maaso gange. Ani yasooka okumpa, nze mmusasule. Byonna ebiri wansi w'eggulu lyonna byange. Siisirike olw'amagulu gaayo, newaakubadde amaanyi gaayo amangi, newaakubadde okugattibwa kwayo okulungi. Ani ayinza okujambula ekyambalo kyayo eky'okungulu? Ani anaatuuka munda w'enkoba zaayo ebbiri? Ani ayinza okuggulawo enzigi ez'amaaso gaayo? Entiisa yeetoolodde amannyo gaayo. Amagamba gaayo ag'amaanyi ge malala gaayo, nga gasibaganye ng'akabonero bwe kanyweza. Erimu lyegatta n'eryokubiri bwe lityo, n'okuyinza empewo ne zitayinza kuyita wakati waago. Geegasse gokka na gokka, gakwatagana ne gatayinzika kwawulibwa. Okwasimula kwayo kumyansaamu omusana, n'amaaso gaayo gafaanana ebikowe ebyenkya. Mu kamwa kaayo muva emimuli egyaka, n'ensasi ez'omuliro zibuuka okuvaamu. Mu nnyindo zaayo muva omukka, ng'ogw'entamu etokota n'ogw'ebitoogo ebijja. Omukka gwayo gwasa amanda, era omuliro guva mu kamwa kaayo. Mu nsingo yaayo mubeera amaanyi, n'entiisa ezinira mu maaso gaayo. Emiwula gy'ennyama yaayo gyegasse, ginywerera ku yo, tegiyinza kusagaasagana. Omutima gwayo guguma ng'ejjinja, weewaawo guguma ng'olubengo. Bweyimuka ab'amaanyi batya, olw'okwekanga nga baliko eddalu. Bwe bagisimbako ekitala, tekiriiko kye kiyinza kukola, newaakubadde effumu, newaakubadde omuwunda, newaakubadde akasaala akasongovu. Ebyuma ebiyita bisassiro, n'ebikomo miti mivundu. Akasaale tekayinza kugiddusa, amayinja agavuumuulibwa gafuuka ebiti eriyo. Endoddo ziyitibwa ng'ebiti, esekeera okuwuluka kwa kasaale. Ebitundu byayo ebya wansi biriŋŋanga enjo eziriko obwogi, eteeka ng'eggaali ewuula ku bitosi, etokosa ennyanja ng'entamu, efaananya ennyanja amafuta, emasamasisa ekkubo ennyuma waayo. Obuziba wandibulowoozezza okuba n'envi, tewali ekigyenkana ku nsi, ekolebwa obutabaamu kutya. Etunuulira buli kintu ekigulumivu, ye Kabaka.